Salam, hörmətli dinləyicilər, Mərkəzi Asiya məsələlərinə bağışlanıb tayyarlanan Meclis saatlı həftəlik gəpləşimizə xoş gəldiniz. Praqadakı studiyada siz bilən mən Muhammed Tahir. Mərkəzi Asiyada yenə ulu bir proyektə badalğa verilir. Proyektin düyübü bu qədək Təcikistanda tutulur. Xəbərlərdən məlum olşuna görə KASA 1000 deyilib adlandırılan Mərkəzi Asiya Günorta Asiya elektrik tok keçircisi proyektinin 11-ci mayda düyübü tutulur. Əgər bu proyekt planlaşdırılışı başlanan halatında çoğa mengzəş planlaşdırılan Beyleki bir proyekt Trans-Uğan Gaz proyekti yali dartgınlı Uğanistan'dan geçmeli. Bilişimiz yali 2015 yılda açılış davarasının geçirilendiğine karamazdan Trans-Uğan proyekti var da iyi sözünde henüze çeliği edilen adım yok. Şeyli yağdayda Eysem Kasa 1000 adlı hazırki proyektin ikbali nahil olur. Meclisin şugun kısanında tutuş region için dervaiz proyektler dili pasaplanayan Kasa 1000 ve Trans-Uğan proyektlerinin gelecek hafta geniş gürün ediliyor. Meclisin mihmanları, Dr. Luka Ancesti, Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Asya bölümünün yolbaşçısı ve Trans-Uğan proyekti var da inçeme ilmi makalaların autori. Casey Michel, Merkez Asya boyunca Sinçi ve Kasa Bürmün var da yakında De Diplomat neşirinde çap edilen makalanın autori. Abu Bakır Siddiq, Azad Yorupo Azadlık Radyosu'nun Uğanistan ve Pakistan var da makalaları çap edilen Gandara adlı web sayfasının redaktörü hemen Pakistan'ın tiri tayfaları regionu gönüktürülen Peştun Question adlı kitabın autori. Bruce Panier, Azad Yorupo Azadlık Radyosu'nun Merkez Asya boyunca haberler çap edilen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü. Hormatlı mihmanlar, meclise hoş geldiniz. Kesi ilk bilin sizden başlayın. Kasa 1000 adlı proyekt hakta çekmecek malumat bireyseniz. Elektrik toğunun Merkez Asya'dan Uğanistan'a galip erse de Pakistan'a eksport edilmek var da gurun ediliyor. Bu nehil olacak? Gözünüzü tutulayan proses nemelerden var?
Sure. Broadly speaking, Kasa 1000 is a project that seeks to, at least theoretically...
Elbette. Kasa 1000 adlı proyekt sizin hem belirleyip geçişiniz yali, Kırgızistan'ı ve Tacikistan'ı önürleyen elektrik toğunun belli bir mötörünü bu seri işçilere aşı zirurlu olan Uğansan'ı ve Pakistan'ı eksport etmeyi göz önüne tutar. Sol ruhatın önünde de bu proyektin amalı açırılmağı Abbasan'ın Yüpök Yolu adlı regional parayan proyektini şeylerlikte siyasetine hem kavat geliyor. Sizin hem belirleyip geçişiniz yali, ulu kodda neler gurrun edilen bu proyekt var da 11. mayda ulu adım ediliyor. Yani proyektin düğünü tutmak davrası geçiriliyor. Bu proyektin kuruluşu ve işlerinin 2018 yılda tamamlanmağına karşılıyor. Yine size salgılanıvaysam, bu planın başa varmağı her gününü ulukan soru elbette. Onun zikmeciği var da gepleşikimizin devamını has giyinişleyin gurrun edersiyip umid ediyorum.
Coming up, and we will get into the issues, I presume, going forward. Right. But that's what Kasa 1000 is broadly.
Elbette gurun ederiz. Kasi Sağol, Abu Bakır, bu proyekte sizin üns merkezinizdeki yurtlarınızda hem oğun hem aşa ulu baha veriliyor. Ona tutuş regionu birbirine yakınlaştıracak proyekt hükmünde kararlıyor. Sizin noktayı nazarınızdan bu proyektin Uğanistan ve Pakistan'daki ehemmiyeti ne mi?
Well, I think it's very important. We have seen in the past few years that Pakistan has really suffered because of...
Bu katım yokun proyekti ve sonu bir neçeliğin devamında Pakistan tok yetmezçiliğinden kötüleniyor. Şu sebepten elektrik tokulen işleyen karhanalardan ençemesi yapıldı. Bu yağdaya karşı halkın narazılığı hem barha mevcuyar. Uğanistan'ın bəhvidi gözünde tutulup aydılanda Ağdalyan proyekt bu yurdun merkezi ve Günorta Asya'nın arasında transit yurt hükmünde strategik ahmiyetini arttırar. Emma şol bir vaxtın özünde de proyekt merkezi ve Günorta Asya'da yıllardan məri devam ediyen kəvür problemleri hem özünde cemleyar.
To resolve to go forward with regional cooperation in South Asia and Central Asia.
Dr. Luka Edil, şunun yali, Uğanistan'ın üstünden geçirilmek planlaştırılan beylikli bir proyekt, yani Uğanistan'ın üstü bilen Türkmen gazını Pakistan'a ve Hindistan'a aktırmalı Trans-Uğan gaz geçircisi var hem gurun var onu hem regionda cüda ehmiyet veriliyor şeyle değil mi?
Well, it is a vital project actually. Yeah. We've seen that the way in which the Turkmenistan ended...
Bu ren vacib proyekt. Ona Turkmenistan'ın noktayı nazarından sinetsen onun amala aşırılmağı hasen muhim. Sebebi önkü yılların devamında bu yurdun gaz eksporti müdama bir yurdun monopoliyasında kaldı. Mundan odol şol eksport orsiyetin monopoliyasında bulun bolsa edil şol rolü hazır Xitay iyeliyer. Türkmenistan'ın özünü bu yağdaydan halas edip bilmek için Trans-Uğan hazırki vaqt yeketek alternatif proyekt bolup duruyor.
where the regime is as shaky as it ever been. So I think really this is a vital pipeline.
Yine Kasa 1000'e kaydıp gelsek, Casey bu proyektin mali qoldawçısı kim ya kimler? Gözüngde tutulyan çıqtay jibarada nähil maglumatlar bar?
This has a handful of financiers both from Washington, London and the World Bank. Now the cost of Kasa 1000 is a little bit over 1.
Bu proyekti Washington hem Dünya Bankı tarapından mali qollaw berilýär. Gözüngde tutulyan çıqtayjy bolsa 1 milyard dollar töwereği. Bu proyektin ähmiýeti barada gurrun etmeli bolsa, ol ören wajyp proyekt. Onun iqtisadi bähkuidi bar. Regionun sosial problemalarynyň çözgüdi meselesinde oýnap biljek rol hem uly.
Any potential movement moving forward.
Elbette onun zerurlygy, ähmiýeti barada hiç şübhe ýok, emma maliýe meseleleri barada gurrun etsek, Trans-Ogan proýektiniň maliýe öpçünçiligi barada hem dürli soraglar bar. Häzirki ýagdaý nähil? Bu mesele çözüldimi, Dr. Luka?
No, we do not. We know that it's going to be a very expensive proposition, talking about $10 billion.
Yok, bu barada hiç illi tädelik yok. Emma proyektin jemi çıktayjysynyň 10 milyard dollar tugaragy boljagyny bilýärs. Bu proyekti maliýet aýdan goldamaga isleg bildirýän günmatar guramalary yok denýäli. Bu proyekti amala asyrjak topara ýol başlygy diýen Türkmenistanyň ony amala asyrmak üçin ýeterlik ferişdesi yok. Ony amala asyryp biljek tehniki enjinerçilik ukyby hem.
The commercial champion, if you want, the consortium leader is Turkmengas, which doesn't have nor the money or the expertise to run this program.
Bruce, soňky aýlaryň dowamında Berdi Muhammedow şu we şu meňzeş proýektleriň maliýeleşdirilmegi üçin aýlakda ýerleşen käbir ýurtlar bilen gepleşikler geçirýär. Bu barada gazanlar netije boldymy?
Everything we know about that is pretty much coming from the Turkmen side in the last month.
Bu arada diňe türkmen mediýasyna habar berilýär. Aýdylyşyna görä soňky bir aýlykda Türkmenistan, Katar, Birleşen Arap Emirlikleri we Saudi Arabistanyna ýüzlenip, olaryň bu proýektde goşulmagyny teklip etdir. Türkmenistanyň degişli energiýa proýektlerine maýa goýjularyň ünsüni çekmekden ibaret. Bu gepleşiklerde nähil netije gazanylandygy barada hiç hili tahkik maglumat ýok. Hatda türkmen mediýasyna berilýän maglumatlarda hem bu tekliplere degişli ýurtlaryň nähil jogap bereniň arasynda hiç Çili takip mahumat verilmeye. Katar'a edilen teklif barada gurrun etsek, bu çılsırımlı sebebi Katar dünyada en köp gaz öndürüyen yurtların veri. Ol özünü bəsəş olup bilecek bir proyekte ne için maya koysun? Sebebi Katar'ın Pakistan'a suvukloşturulan gazı vermek mümkünçülüğü var. Onun üstesine bu aradaki teklif Katar'ın Türkmenistan'a sapara varan Olimpiya Komitetinin azalarına hüdürlünü. Katı gülkünç bir yağday. Men bu komitetin azalarının sport barada gurrun etmeye baranı onu pikir edýän Trans-Ogan gaz geçirjisi barada der. Saudi Arabistanyna edilen teklip barada aýtsak, Berdi Muhammedow Saudi Arabistanyna eden saparyny tamamlap Aşgabatda dolandy. Saudi Arabistanyna ingliz diline çap edilen gazetlerde bu sapar barada çykan maglumatlara göz aýlanyňda şeýle gurrun barada maglumata merilmeýe. Emma türkmen resmiýetleri bolsa bu barada tekliplerin orta atylanyny aýdýarlar.
No, once again, no report on whether Saudi Arabia expressed any interest, but the Saudi papers went right by it.
Sağol Bruce, gelin şu yerde gepleşige qiyitqaça ara ketme verip, onun ikinci yarımında region üçin qatı wajib dili pasablanyan bu proyektlerin amala aşırılmağının önündeki büvetler vardı. Gürün edir, torqlarımızdan ayrılman, hormat edinleyiciler. Hormatly dinleyijiler we mehmanlar, mejlise gaýtadan hoş geldiňiz. Mejlisiň bugünkü sanında 11-nji maýda düýbüniň tutulmagyna garaşylýan Kasa 1000 atly elektrik tok proýektiniň we Trans-Ogan gaz proýektiniň ähmiýeti hem olaryň ykbaly barada gürrüň edýärs. Mejlisiň bugünkü mehmanlary Dr. Luka Ancesi, Glasgow Universitetiniň Merkez Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy we Trans-Ogan proýekti barada inçeme ilmi makalalaryň awtory. Kefi Meşel, Merkez Aziýa boýunça 5-nji we Kasa 1000 barada ýakynda çap edilen makalanyň awtory. autori. Abu Bakr Siddiq Azat Yurupo Azatlyk Radiosynyň Awganistan we Pakistan barada makalalar çap edýän Gandara atly web saýpasynyň redaktory hem Pakistanyň tire taýpalar regionyna gönükdirilen Pashtun Question atly kitabyň autori. Bruce Panier Azat Yurupo Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Qyşlaq Awadynyň redaktory programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Gepleşigimiziň birinji ýarmynda umumyň Merkezi Aziýadan günorta Aziýa elektrik tok eksport etmegi gödüňde tutýan Kasa 1000 we Türkmenistandan günorta Aziýa gaz aktarmagy planlaşdyrýan Transuwgan gaz geçirjesiniň region üçin ähmiýeti barada giňiş gürüňetdik. Häzir bolsa strategik taýdan şeýle ähmiýetli proýektiň amala aşyrylmagynyň öňündäki böwetler barada durup geçes. Böwetler diýenimizde Dr. Luka Transuwgan baradaky gürüňden başlaýlyň. Sebäbi onuň guruluşy baradaky dabara 2015-nji ýylyň dekabrynda bolup geçdi. Şondan bäri iş ýüzünde bu gurda ädilen ädim barmy?
We don't know, and that's the great question about this whole problem, that there is no certainty about this.
Bu barada hiç helli maglumat yok. Meselenin kızıklı tarafı hem şundan abarat. Proyektin açılışta barasının bari iş yüzünde neme edildi diyen soraga hiç helli cevap yok. Bu elbette Türkmenistan'da hüküm süren autoritar rejimin yağdayından haber veriyor. Dabaradan bari bu proyektin geçecek yolu nahili bolacak barada işlerin alınıp barlayandığı hakta iyi giderli malumatlar verilip gelindi. Emma gelip aprelde Aziya Ötüş Bankı şu güne çelli edildi ya da ediliyer deyilen edil şeyli çareler için 200 milyon dolar koy verilecektiğine aydıp beyanat yayrattı. Biz onun yali çarelerin eyyem geçirilendiğini fikir ediyerdik. Şeyle'de Trans-Afganiyali ulu proyektiler hakta gurun edilende mudama onun geçecek uğru onun halka ve ekologiya yetirecek tesiri yali proyektin ehli uğurları var da halk köpçülüğünün önünde uzak vatlap açacan gurun ediliyer. Emma Trans-Afgani gelinde velin dımışlık. Hiç hilli açacanlık yok. Belkem bu yağday Türkmenistan'da yurdun yer astı baylığının dolandırılış stilini gurk ediyen olmalı. Yani açacallığın yokluğuna değişli bir yağday. Sebebi bu tutuşluğuna hükümetin bir kontrolünde saklanıyor.
There is no evidence that this pipeline is progressive, but we are told so by the Turkmen.
Kasa 1000 ya da Transuganiyali proyektler hakta gürün edilende elbette ençeme soruklar var ama Uganistan'ın hupsuzluğu onun önündeki esası böwetiyali bolup görünýär. Elbette bu barada dolu gürün ederiz. Beýleki bir mesele hem şol proyektleri üpçün etmek için yeterlik ferişdäniň bolup bolmalygy bilen bagly. Brus Kasa 1000 barada aýdylandy. Täjikistan bu proýekti tok bilen üpçün etmek üçin belli bir derejede Kyrgyzstana bil baglamaly bolýar. Emma Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň özara gatnaşygynda hem käbir problemler bar. Bu barada nähili soraglar bar?
You know, I think this is one of the biggest contrasts between TAPI and Kasa 1000 at this point.
Türkmenistanda Transuwany gaz bilen üpçün etjek yeterlik ýanyş bar. Emma Kasa, müngü, tok bilen üpçün etmekte bir giden problemalar var. Sebebi Kırgızstan'ın özü toku import ediyen. Täjikistan aradaysak onun tokunun belli bir bölüğü Nurek elektrik stansiyasına öndürülüyor. Yeni bir bölüğü olsa Sanık Tudo bir stansiyasına öndürülüyor. Nurek katı köyüne deska hatta täjik resmileri geçen hep de onun becerge mehtaşlığını aydıp çıkış ettiler. 40-50 yıllık köyüne bu stansiyanı becerme için ulu muktarda seri işte gerek. Täjikistan edil şun kuhun dürlü maliýa kynçylyklary bilen başagy. Sanktuda bir stansiýasynyň 175 götürüm tögeregi bölegi Orsiýadyňa ýetiligine. İki ýurdun arasyndaky alaşygy görä haçanda bu proýekt işe girip girdeji getirip başlanyna Täjikistan bu bergini üzüp stansiýany dolu öz ýetiligine geçirmeli. Emma bu karhana heniden bergi watagyna 100 milyon dolar tögeregi bergisi bar we ol hiç kaşan gazanjam getirmedi. O wansanaky problemler hakda görünýär. Mekten ozol Täjikistanyň özünde bu proýekte täsir ýetirip biljek ýetik problemalar bar.
And you have another one that's effectively under Russian ownership and looks like it will be for a long time because it's running at a loss at the moment. That's even before we get into Afghanistan.
Bu proýektiň ýeterlik tok bilen üpçünçiligi hem aýdyşyňyz ýaly soraga astynda şeýle ýagdaýda onun Uganistan üstünden geçirilmek yağdayına ehil olar. Abu Bekir, Ugan güyüşlerinin şeyle proyektlerin hopsuzluğunu üçün etmeğe okuyu var mı?
Well, on the positive side, I must point out that in Afghanistan there is a...
Eğer bu yağdaya pozitif çemeleşmeli olsa Trans-Uganyalı proyekte Ugan resmileri hemen ilat ulu ahmiyet beriyar. Haçanda Trans-Ugan proyektinin Türkmenistan'da düğü tutulanda bu çare Uganistan'da bayram edilip bellendi. Yani proyekte Uganistan'da ulu kılıklanma var. Emma hopsuzluk meselesi elbette keserip dur. Meselen bir neçe yıl ozol Taliban hareketi Özbekistan'dan import edilen elektrik linyalarını partlattı. Neticede Uganistan'ın payitahtı Kavul Ençeme heptelep toksuz kaldı. Çol vaat Uganistan'ın harviyları toğu tizlik bilendi keldip bilmediler. Çeyler de sasa mün hemem Türkmenistan'ın elektrik eksport etmeyi göz önünde tutuyan Beyle Kıvır proyektin kaysi velayetten geçmeyi var da Uganistan'ın iki velayet yolbaşılarının arasında ağdalalık var. Çol velayetlerin yaşayıcılarının durlu etnik toparlardan varat bulan için bu yağdayın etnik ağrı mesele uğrulmayı hem mümkün. Oların hemmesini cemleyip aydanmazda bu proyektin geleceği ullakan soruğuluğuna kalıyor.
So with all that, again, the future of these projects is a big question mark.
Ama haçanda Oğan resmileri bilen gürün edeninde olar bu proyektlerin hopsuzluğunu öpçün etmek meselesinde katı arkayın gürün ediyorlar, onda bu arkayınlık nereden geliyor?
Well, I think the understanding in Kabul is that if like Tabi can generate, say,
Kavulun nuktayı nazarından gurrun edilende olar Trans-Uganyalı proyektin münlap iş mümkünçülüğünü dörütçektiğini şeyledi bu proyektin her yıl Uganistan'a inçeme milyon dolar kazanç getireceğini aydıp bu seri işte bilen gaz geçiricinin hupsuzluğunu korap bilecektiklerini aydıyarlar. Tacikistan'ın import edilmeğine karşılayan tok linyalarının hupsuzluğu arada hem olar edil şeyle pikirde. Ama elbette olar yağlı ulu proyektler kurulanda olara karşı hücum olur. Pakistan'ın misalini gurrun etsek buluç separatistler gaz geçiricileri izgiderli partiladı. Pakistan belli bir derecede partladılan geçiricileri becerip onu tizlikte yola koyar. Ama Uganistan'ın kevr vilayetlerindeki yağdaylar Pakistan'dakiden has koplu.
Which, of course, are roughly, you can compare them to parts of Afghanistan because it's, again, sparsely populated mountainous regions.
Oğan harbilerinin şeyle proyektlerin hopsuzluğunu öpçün edip bilmek mümkünçilik barada gürün ediyarız. Buruz, bu barada siz ne fikirde?
Afghan officials, of course, speak very confidently about their ability to protect these projects. I've seen various estimates of the security force that they would assign just to guard Tapi.
Elbette Uğan resmileri bu arada arkayın gurun ediyorlar. Hatta Trans-Uğan gaz geçiricisinin hukukluluğunu üpçün etmek için 7000 bilen 15000 aralığında yürüyte harbi toparı dörüdürlüğünü numa ediyorlar. Uğan sanın hazır hukukluluk yağdaylarını göz önüne tutup aysak, Kabul'un Trans-Uğan proyektinin hukukluluğunu üpçün etmek için hatta 7000 eskeri vizipelenir bil Jegem gumana Kasamın varada gurun edilenne bolsa ol Uganistanın Kunduz vilayetinden geçmeli. Bilişiňiz ýaly Kunduz geçen ýylyň sentýabr aýynda birnäçe günläp söwüşçüjüleriň eýeçiliginden gally. Ýa-ni howpsuzlyk varada ullakan soraglar bar. Elektrik geçiricilerine hem hüjümleriň edilýändigine şahit bolýar.
Sabotage that although we've seen this happen in Baglan.
Elbette Türkmenistan'dan demirgazık Uganistan'a import edilen elektrik linyaların kesilişinden hem bu yağdayları güz yetirse bolya, yani dine geçen bir neçe ayın devamında savaşçılar şol linyaları 3-4 kez kestiler.
And that seems to have actually developed into a tactic by the Taliban now. Mm-hmm. After the Baglan line that came out of Uzbekistan was cut.
Doğru, men pikirimçe elektrik geçiricilerine hücum etmek Talibanların taze savaş taktikasına uygulup barya. Özbekistan'dan import edilen elektrik geçiricileri hem Bağlan velayetinde hücum edilipti. Şeyle de Tacikistan'dan ve Türkmenistan'dan import edilen elektrik geçiricilerinin kesilen yağdaylara muhtal vaktal yüze çıkıyor. Elbette şeyle hücumlar Talibanların propaganda maksatlarına hizmet ediyor. Sebebi şeyle hareketlerin neticesinde köp adam toksuz galiyor. Şeylelikte bu arada ulu il gurrun ediyor. Ve hükümetin şeyle hücumları inkar etmek yali yağdayam yok. Sebebi onu inkar edip olmaya.
This is not something the government can deny happened and it's certainly a failure on their part.
Doktor Luka, haçanda kasa 1000 ya Trans-Uganyalı proyektlerin hopsuzluğu var da Ugan resmileri bilen gurun edeninde oların orta atyan pikirlerinden yeni biri hem bu proyektlerin tutuş regiona behbitlidigi şunlukta onu qoramak barada hem tutuş regionun birlikte tagalla etjekdigini aydyarlar. Şeyle demek bilen Ugan resmileri şular yali deskalara Taliban hareketinin hücum edýändigini ünse çekip Taliban hareketinin bolsa olaryň söz bilen aýdylanda Pakistan tarapından goldanylýanlygy sebäpli Abadın Talibanlara təsir yetirib şeyle hücumlardan onları yüzürməge razı edib biləcəyinə işarət edirlər. Şeyle fikirdə logika var mı?
My argument for TAPI non-feasibility depends
Trans-Afghan gaz proyekti barədə gurun etsək Мен оның нәме үшін амала ашмазығыны айдынымды, энергияның бағасының барға песе қачмағыны көзіңді тұтыярын. Энергияның әдірке бағасыны көзіңді тұтып айтсам, шол кердейжі білен ғаз кечіржейінің партыладылмағының өңін алып болжақ әлі чәрелерін көріліп білжектігіне шүбхәм бар. Бұдыңы талибаны дегішілі проблема дәл. Үзін проектілерін күріңіне едіярс. Afgan resmilerinin aydışlarının çen tutulsa, olar bu gaz geçirciğini koramak için 30 bin tuvaregi tada iş orlularını dürütmegi gözününde tutuyarlar. Eğer gazın bahası yokar bolunda, belki bu belli bir derecede çözgüt bulup bilirdi. Emma gazın hazırki bahası bilen bu mümkün değil. İsasanım daşar yurtli maya koyucuların bu proyekte kazıklanma bildirmeyen hazırki yağdayında kuruna edilen bu serişte nereden gelecek? Diyecek bolyanım muna dine Taliban'ın hopi del, geosiyasi noktayı nazardan çemeleşmeli ve şuna göre plan düzülmeli. Emma hazırki yağdayda bu bolcağa mengzan ok. Sebebi hopsızlık için şeyle çıktayıcı gözününe alınan halatında Afganistan'ın tarandığı tökmünde bunun neyme kazancı olacak? Türkmenistan bu yağdaydan neyeli kazancı edecek? Karaz iktisadi taydan bu proyekt hene kabat gelen yok.
The consortium doesn't have the money to do this. The governments don't have the money. Afghanistan is banking a lot on this project. It's a pipeline for peace.
Menim şu yerde hinge qabat gelmeyen bir soruğu ortaya atyatmam gelýär. Elbetde şeýle proýektleri amala aşyrjak bolýan liderler proýektleriň öňündäki iqtisady howpsuzlyk ýaly problemlere bizden has gowy göz ýetirýän bolmaly. Geçen ýyl açılışı amala aşyrylyp henizeçeli o barada iş ýüzünde hiç ýyly adym edilmedik Transawganiýaly leheng proýekt barkä. Onda näme sebäpden edil şuňa meňzeş ikinji bir proýekte badala berilecek bolýar?
Well, I think you know all the countries involved in both these projects, if you look at them.
Men pikirimçe bu proyekte gatnaşan ähli ýurtlaryň ýolbaşçylary öz halkyna hökümet ýolbaşçylarynyň ýurdun geljegi üçin bir zatlar ideýanlygyny görkezjek bolýarlar. Ýagny olar öz halkyna pozitiw umyt beresleri gelýär. Şeýlede olar awgalyan şu iki proýekt barada her gün näňäli gürrüň etdiler. Şeýlelikde şol liderleriň belki bolaýadyr diýip gowly umyt edip awgalyan proýektlere badalga bermekden başga çykalgysy ýokmy ka diýen. Emma häzirki ýagdaýda bu proýektleriň hiç biriniň hem başa bar mazagy köre mälim. Men diňe ýurt ýolbaşçylarynyň hakyky ýagdaýdan dogry habardardygyny umyt edip gelýär.
But what's going on that they would realize that as it stands now neither of these projects they can't work. They simply can't work at the moment.
Abu Bekir, hiber gowy habar ýokmy? Gepleşige sebilen jemleli.
A lot of regional cooperation in this region depends on
Men öňkü gowdan meselelerime gaýdyp gelesim gelýär. Aýdyşymyz ýaly biziň regionymyzda köp zatlar regionara ulaşyklar arkaly amalaşýar. Şeýle diýmek bilen men Hitaýyň rolunu üns çekesim gelýär. Hitaýyň rolu barada bugün o diýen gurrun etmedik. Hitaý Ýüpek ýoly diýen proýektini ulan etdi. Ol tutuş regiony öz üçin alýar. Eger Hitaý şol proýektini iş ýüzünde durmuşa geçirip başlasa, onuň bu hereketi sewitin beýlik ýurtlaryna şeýle de halkara güýçleriň hem şeýle proýektler koşulmağına iterge beririm kadiyyarın.
Global powers to also invest in these kind of initiatives.
Abu Bekir Sidiq, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Afganistan ve Pakistan barada makalları çevediyen Gandara Atli web sayfasının redaktoru hemen Pakistan'ın tiri tayfalar regionuna gönüktürülen Pashtun Question Atli kitabın autori Mecdi'ye katlaşıp beren maglumatların için köp sağ olun. Şeyle Dr. Lokan Çizci, Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Aziya bölümünün yolbaşısı Casey Michel, Merkez Aziya boyunca sinçi ve jurnalist, hemen Bruce Panier, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çevediyen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktoru tizleri hem Mecdi'ye katlaşıp berin maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp mejlisi dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Eger bu programany gaýtadan dinlemek we programada orta atylan pikirler hakda öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, size azathabar.com web saýpamyzda garaşýar. Oňa Türkmenistandan derwede .net arkaly girip bolýar. Şeýle-de mejlisi YouTube-daky Azat Online, Facebook-daky Azatlyk Radiosu atly saýpalarymyzda hem çap edýär. Gepleşige şol saýpalardan hem dinläp öz pikirdir garaşlaryňyzy diýip biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Şonukda men Muhammed Tahir mejlisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýar. Ýene efir tolkularynda duşýançak hoş sag boluň.